În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci Tu atât de mult ai iubit lumea, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu dare Dumnezeu că am putut participa cu toții la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și să nu credeți că acesta este un dar oarecare, ci acesta este un dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Un dar mare. Cuvintele pe care le-am rostit mai înainte la început, căci tu atât de mult ai iubit lumea, încât pe unul născut, Fiul Tău l-ai dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte, dragii mei, găsim cheia, esența vieții noastre, scopul vieții noastre, sensul vieții noastre, care nu este altul decât viața cea veșnică. Și iată că Mântuitorul Hristos, în această duminică, a 24-a, după Rusalii, cum este ea numită de către Sfinții Părinți și noi până ziua de astăzi, ne pune în fața ochilor noștri duhovnicești învierea fiicei lui Iair. Nu a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos prea multe minuni în ce privește învierea, dar suficiente, trei de toate. Învierea Fiului Văduvei din Nain, de care Biserica ne-a vorbit acum câteva duminici în urmă, învierea fiicei lui Iair, cea despre care ne vorbește Biserica de ziua de astăzi, și cea de-a treia, o știți foarte bine, că nu este creștin ortodox care să nu cunoască și să nu fie auzit de învierea lui Lazar, cea din a patra zi. Deci astăzi ne-au fost puși în fața ochilor noștri duhovnicești un cuvânt, cuvinte deosebite și o întâmplare deosebită din viața Mântuitorului. O minune pe care El a săvârșit-o. Ne spune Sfânta Evanghelie că s-a apropiat de Iisus un bărbat al cărui nume era Iair, și care era mai mare în sinagogii, și căzând la picioarele lui Iisus, ruga să intre în casa lui, căci avea doar numai o fiică, ca de 12 ani, și era spre moarte. Și pe când se ducea el, mulțimile le presurau. Deci fiica lui avea o singură fiică și aceea era spre moarte. Ne amintim de un cuvânt: necazul silește pe oameni spre a alerga la cel mai bun lucru, spre alergarea la cel mai bun lucru. Când vine necazul peste noi, prima dată căutăm să vedem cum putem găsi soluția să ieșim din necazul respectiv. A uitat că era mai marele sinagogii, Iair, a uitat că era oarecum cu învățătura, dar mai mult cu atitudinea tuturor celor care erau în preajma lui Iisus, era potrivnic. A uitat toate acestea, necazul l-a determinat, pentru că avea doar o singură copilă, o singură fiică de 12 ani și aceea era pe moarte. Și necazul lui, în suferința lui, lasă toate, depășește toate și merge, aleargă să vadă unde găsește soluția, să poată să rezolve. Și aici, dacă e să ne cercetăm, câți dintre noi nu ne aflăm în pielea lui Iair? Câți dintre noi nu procedăm și noi astfel când ne îmbolnăvim sau când cineva apropiat se îmbolnăvește? Sau când vine un necaz peste noi, o supărare, o strâmtorare cumva, ca și acum, căci Dumnezeu nu vede prea bine, se mai bine de 3 săptămâni, de când Dumnezeu tot a lăsat ca norii să se învârtă de jur împrejur și iată că cerul nu slăbea de ploaie. Ei bine, în această strâmtorare ne aducem aminte și ne întoarcem către ce este mai bun și către cine să alergăm decât către Dumnezeu. Câți nu sunt mai mari ai lumii, care au de toate, care au averi, care au bogății, care au slavă de la oameni, care sunt văzuți bine de oameni și care atunci când Dumnezeu îi lasă un pic, sau aș zice eu, îi zgâlție un pic, printr-un necaz sau o boală, imediat aleargă la ce este mai bun. Aleargă la medici prima dată, dacă este o boală cumva, și după aceea când vede cumva că nu are soluție, își aduce aminte de Dumnezeu. Păi poate am greșit și eu cu ceva. Și aleargă la Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu ca să-L sprijine, să-L ajute. E bine, așa și Iair a alergat la ce este mai bun. A lăsat deoparte că este mai mare al sinagogii, a lăsat deoparte toată slava omenească și s-a dus la umilul Iisus, care nu avea unde să-și plece capul. Pentru că auzise că acesta a săvârșit atâtea minuni, că a vindecat pe atâția și s-a dus, poate reușește ceva, poate îi va vindeca fiica. Dar în acel moment, pe când Iisus mergea deci pe cale și Iair stăruia către el, o femeie, apropiindu-se pe la spate, adică în taină, fără ca să fie văzută, discretă, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Deci o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge. Cunoașteți prea bine neputința aceasta pe care a îngăduit-o Dumnezeu părții feminine. Ei bine, ea de 12 ani avea o necontenire de curgerea sângelui. Curgerea sângelui era necontenită, permanent. Și ea nu știa cum să mai scăpe sărmana de o asemenea necurăție. Și ce a gândit ea în sinea ei? Că auzit de Iisus și ea, a văzut și ea poate minuni pe care le-a săvârșit Iisus și ce a zis? Nu am tăria ca să-i cer. Nu am, poate s-o fi gândit în sinea ei, nici n-am ce să-i ofer lui Iisus, acestui nazarinean, care iată a vindecat pe atâția. N-am ce să-i ofer, dar voi îndrăzni și eu și acolo, tainic mă voi atinge de haina lui. Ceea ce ne arată nouă aici, că hainele sunt purtătoare de Duh, ca și Sfintele Moaște, câți pelerini, cine, nu cred că este vreunul din cei care să audă glasul meu acum și să nu se fi închinat vreodată la Sfintele Moaște sau la vreo icoană sau să se fie atins de un veșmânt sfințit. Iată aici găsim explicația de ce, după ce un preot slujește Sfânta Liturghie, dorim de multe ori, dacă avem o boală, o neputință, să se dezbrace preotul și să pune veșmintele cu care el a slujit cele sfinte, să le așeze peste noi. Și de multe ori și noi, preoții, duhovnicii, recomandăm lucrul acesta la cei care au depurtat câte o cruce, mai grea sau mai mică, mai mare sau mai mică, mai grea sau mai ușoară, mergi. Și să-ți citească preotul după ce slujește Sfânta Liturghie și să se dezbrace să pună veșmintele pe tine. Pentru că, dragii mei, sunt purtătoare de Duh și Duhul vine de la Dumnezeu. Este puterea pe care Dumnezeu o dă în toate acestea. Și de aceea noi, creștinii ortodoxi, avem icoane, avem veșminte sfinte, ne atingem de veșmintele sfinte. Pentru motivul acesta și nu pentru altceva. Deci această femeie neputincioasă de 12 ani s-a atins și a zis, mă voi atinge de poala lui. Dar în acel moment când s-a atins, a simțit că ceva s-a întâmplat în trupul ei, care până acel moment, aș zice eu, că era într-o lucrare nefirească. Căci lucrarea firească o știm fiecare dintre noi, care este atât bărbați cât și femei. Știm care este lucrarea firească. Ei bine, ea atunci a simțit că a fost scoasă din lucrarea aceea nefirească în care se afla, căci era o boală a ei și a simțit că s-a tămăduit. În acel moment, Iisus întreabă, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el a zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu zici, cine este cel ce s-a atins de mine? Adică e ca și noi, cum stăm aici în biserică. Și dă cineva să iasă printre dumneavoastră. Și vrem, nu vrem, ne atingem unul de celălalt. Cu hainele, cu îmbrăcămintea, ne atingem unul de celălalt. Ei bine, cam așa a gândit și Petru cu toți ceilalți, cu apostolii care erau lângă Iisus. Tu nu vezi, creat-i atâta mulțime. Și tu mai întrebi cine s-a atins. Dar Iisus știa ce întreabă. Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit puterea care a ieșit din mine. Ce a simțit Iisus? Duhul care a vindecat-o pe femeie. Puterea tămăduitoare ce a plecat de la el. Că nu s-a atins chiar oricine. Nu era o atingere firească, ci era o atingere cu totul deosebită. Venea din partea unei femei care avea o smerenie și o cumințenie a ei, aș zice eu, care de multe ori este, nu că le laud pe femei acum, ci este caracteristică femeilor în general. Femeilor acelora care sunt în chipul mironosițelor, a femeilor cu minți, a femeilor care îndeaproape îl urmează pe Hristos Domnul, discret, smerit. Ei bine, aceasta a simțit, Iisus a simțit că o femeie cu astfel de stare lăuntrică s-a atins de el și ea i-a cerut, s-a mers cu o credință adâncă, că dacă mă voi atinge, mă voi vindeca. E ca și cum fiecare dintre noi acum am întinde mâna către icoana Maicii Domnului sau către o icoană sfântă sau către un obiect sfințit de aici, din biserica sau din casa noastră și momentul când ne-am atinge, știu că atunci când mă ating, eu mă voi vindeca. Ei bine, fraților, aici trebuiește o anumită stare lăuntrică, o credință adâncă, nu oricum. Căci haide să ne cercetăm. Suntem de multe ori îndoialnici. Suntem. Cum s-a întâmplat? Avem cazuri de acestea în viața și în activitatea lui Iisus, când s-a apropiat de El și a zis, Doamne, de poți face ceva, vindecă-mi. Și Iisus îi răspunde tatălui care îl purta pe copilul neputincios lunatic, de poți crede? De poți crede? Eu pot să fac. Dar aici nu mai a fost condiția. Ea credea în adâncul ei. Ea știa că atunci când se va atinge, de Iisus se va vindeca. Femeia văzându-se vădită, a venit tremurând. și căzând înaintea lui i-a spus, a spus de față cu tot poporul, din ce cauze s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Deci a mărturisit sărmana de absolut toate. Un lucru care nu trebuiește de trecut cu vederea aici, tremurând și căzând. Două verbe care arată o acțiune anume. Primul arată starea ei lăuntrică. A tremura înseamnă că ai o anumită frică în lăuntrul tău. Ai o teamă de ceea ce este în jur. O nesiguranță. Dar, totodată îți recunoști această stare și te apropii și ea a căzut. De acum al doilea, arată un gest care pleacă din partea ei. Să cazi, adică să te umilești. Să cazi precum, știți foarte bine, Maria Magdalena la picioarele lui Iisus. Căci această cădere nouă nu ne arată nimic altceva acestor femei și toate căderile, închinările, închinăciunile pe care le critică ereticii, sectarii, închinăciunile pe care le facem, metaniile pe care le facem și cum chiar și mass media a îndrăznit și îndrăznește cu nerușinare să critique că stau creștinii ortodoxi câte 20, câte 20 ceva de ore la rând și ajung acolo doar numai 4, 5, 3, 5 secunde pentru 3, 5 secunde să se atingă de Sfintele Moaște. Dar, fraților, toată această ședere la rând să aștepți acele 3, 4, 5, 10 secunde cât ți s-a acordat ca să te atingi de Sfintele Moaște sau de icoana sfințită sau de veșmintele sfințite cât ți s-a dat, aceea este o umilință. De aceea ați auzit dumneavoastră pe atâția că s-au vindecat. Nu pentru cele 3, 4, 5 secunde, ci pentru acea cădere care a fost înainte, pentru acea umilință, pentru acea ședere acolo la rând. Căci a sta la rând nu este un lucru chiar oricare, ci pur și simplu stai, te duci cu mintea la ce este în fața ta. Te rogi, sunt creștini care au citit psaltiri, sunt creștini care au citit acatistă mergând, sunt creștini care au ostit de zeci de mii de ori rugăciunea lui Iisus sau rugăciune către Sfântul sau Sfânta către care își îndreptau pașii în acest pelerinaj. Ei bine, aceștia care critică nu cunosc taina aceasta lăuntrică a omului. Nu au cum să o pătrundă, pentru că ei, sărmanii, nimic altceva, rămân doar numai la suprafață. Și sunt oameni de suprafață. Doar nu mai văd, cronometrează și nimic altceva. Rămân cu timpul acesta. Rămân în timpul și cu timpul acesta. Nu depășesc, nu intră în timpul acela sacru, sfânt. Ei bine, pelerinii, și atunci când noi cădem înaintea lui Dumnezeu, când în casele noastre îngenunchem și ne rugăm, când în biserică, atunci când venim și stăm o oră, două, trei, ați văzut, noi ortodoxii nu cronometrăm. Nu ne uităm la ceas să vedem la cât am ajuns la biserică și la cât s-a terminat Sfânta Liturghie. Pentru că este un timp sacru, dragii mei. Pentru că este un timp sfânt. De ce nu ne plictisim? De ce nu fugim din biserică? Aveți scaune? N-aveți scaune. Stați două, trei ore în picioare. De ce, dragii mei? Pentru că ați intrat în acest timp care este sfânt. În acest timp dumnezeiesc, care nu este orice, care nu este orice faptă, care nu este orice timp pe care îl acordăm lui Dumnezeu sau vieții noastre cele de zi cu zi. Așa și femeia aceasta de aici, căzând, i-a intrat în acel timp sfânt al lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi atunci când îngenunchem, intrăm într-un astfel de timp al lui Dumnezeu. A mărturisit din ce cauză, adică a spus limpede clar, uite ce am gândit și care este starea mea, eram bolnavă, neputincioasă și iată că odată ce m-am atins de Iisus, de tine Iisuse, m-am vindecat. Așa a făcut ea, s-a tămăduit, iar Iisus privind cu blândețe, ca părinte, ca întotdeauna cum ne privește El pe noi și cum ne mângâie și ne cercetează pe noi și cum ne mângâie pe creștetul nostru când noi nici nu știm, i-a zis doar atât: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și spune mai departe Evanghelia că ai să încheie minunea cu femeia aceasta bolnavă de 12 ani. Încă vorbind el, au venit cineva de la mai marile sinagogii, deci de la casa lui Iair, și i-a zis: a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Nu i-a spus Iisus tot. N-a spus Iisus tot ce urma ca să se întâmple, ci doar numai atât i-a zis: crede numai. Ca și cum i-ar fi zis: iată, mai înainte, acu aici ai văzut pe această femeie. Credința ei, datorită credinței ei, s-a vindecat. Crede numai. Și se va izbăvi. Cine se va izbăvi? Fiica ei. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacob, pe tată copile și pe mamă. Și toți câți erau, plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar Iisus a zis: nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Iar cei care auzeau, credeau, știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat zicând: copilă, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să-i se dea să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. E relatarea limpede clară a minunii învierii fiicei lui Iair aici. Și nu am mai făcut niciun comentariu asupra textului. Și doar nu mai vreau să punctez acum, cred eu, două lucruri. Mai întâi de toate, și care rămâne cel mai important lucru, discreția cu care Iisus a săvârșit minunea. Adică atunci când cineva ia în batjocură cele sfinte, nu se face vrednic ca să se împărtășească de cele sfinte. Nu sunt atâția care merg, mă întorc iarăși la pelerinajele ce s-au făcut în luna aceasta lui octombrie la Iași și la București. Câți nu se duc nepăsători pe lângă rândurile de pelerini care stau, merg, îi filmează, îi fotografiază, merg și ei acolo, hai să mă închin și eu, fă-mi și mie loc. Și merge ba la unul, ba la altul, cumva acolo cu influență să treacă. Ei bine, aceștia nu sunt decât cumva ca și cei din Evanghelia de astăzi, care râd și care nu iau în serios taina mântuirii și taina, aș zice eu, taina existenței noastre. Taina existenței pe pământ, căci n-am fost zidiți de Dumnezeu alandala și oricum, ci am fost zidiți de Dumnezeu cu un anumit scop, viața cea veșnică. Am spus în cuvântul de început că acesta venind Hristos și toate plinindu-le, le-a făcut spre mântuirea noastră, pentru ca noi să avem viața aceea veșnică. Ei bine, acești nepăsători au fost dați deoparte Și Iisus ia cu sine doar numai pe trei apostoli. Cei trei știți care sunt și părinții copilei. Și în fața acestora învie și se încheie Evanghelia, au rămas uimiți părinții, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui. De ce? Să nu intervine zavistia, dragii mei. Păcatul zavistiei a invidiei. Și mai cu seamă când invidia este duhovnicească, atunci este extrem de periculoasă. Dacă invidiezi pe cineva că are ceva, că are o anumită avuție, că și-a luat, și-a câștigat, sau mai știu eu ce, îl învinuiești, îl invidiezi cumva, cu oarecare nădejde, cumva speranța acolo, că poate, cândva, vei reuși și tu să ai. Dar invidia duhovnicească, și acum am să ating un lucru care poate nu o să smintească pe nimeni. Invidia dintre duhovnici, invidia dintre stareți, invidia dintre ierarhi este foarte periculoasă. Invidia dintre creștinii de rând, când vezi pe cineva că duhovnicește, a urcat mai mult. Și când tu, în loc ca lucrul acesta să te smerească și să te îndemne pe tine, precum făceau cei doi mari, părinții ai bisericii, Vasile cel Mare și Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, se spune în viața lor foarte frumos, cum zici că invidia nu exista între ei, ci se întreceau în cele duhovnicești, căutând ca fiecare să placă cât mai mult lui Dumnezeu. Virtuțile pe care cineva, celălalt și le agonisea, Vasile sau Grigorie, nu erau de invidiat de celălalt, ci erau un îndemn, un imbold, ca și el să străduiască mai mult, ca și el să dobândească. Ei, fraților, zavistia este, și invidia este o faptă atât de urâtă înaintea lui Dumnezeu, și mai cu seamă invidia aceasta duhovnicească și grăirea de rău. Ați asistat, ați fost martori, de multe ori poate de unii dintre dumneavoastră, la grăirea de rău, când un preot grăia de rău pe celălalt, sau un stareț grăia de rău pe altul, sau mai știu ce, fraților, acesta este un lucru anormal. Să te vezi pe tine mai presus decât celălalt. În acel moment nu e nimic al duhovnicește, mă refer. În acel moment nu e nimic altceva decât invidia lui Cain. Vă amintiți de Cain? Și nu e nimic altceva decât jertfa lui Avel. Când acesta, Cain, l-a invidiat pe Avel, de ce? Că jertfa lui, a lui Avel, a fost bine primită înaintea lui Dumnezeu. Că era mai cu minte și mai smerit. Era mai apropiat de Dumnezeu și mai plăcut. Și a văzut ce a făcut. A dus la ucidere. Și se întâmplă în viața duhovnicească de multe ori ucideri duhovnicești. Ucideri când se răpește cinstea celuilalt. Când se ponegrește sau se înjosește altcineva. De ce? Ca să urc eu. Acesta este un mod egoist de a gândi și de a judeca. Și este foarte periculos. De ce? Pentru că nu te mântui nici tu și nici pe cei care îi tragi după tine într-o asemenea ispită. Căci aceasta este ispita și căderea de dreapta de care ați auzit. Vorbindu-se la Sfinții Părinți. Căderea de-a stânga sunt păcatele cele grosolane, cele grele, mari cu fapta, iar căderea de-a dreapta este căderea din închipuire, din mândrie, din slavă deșartă. Păcatul acesta al slavei deșarte e atât de urât și atât de neplăcut înaintea lui Dumnezeu, încât și el e atât de puternic încât slava deșartă se spune că ar vrea să fie numai ea. Dacă ar putea numai ea să fie, să stăpânească inima omului și să nu mai fie nimic altceva, ar fi lucrul acesta cel mai bun pentru slava deșartă, pentru închipuirea de sine. De aceea să luăm aminte. De aceea spun părinții că atunci când observăm în viața duhovnicească că suntem zavistuiți pentru o anumită faptă, pentru o anumită treaptă noastră, următoarea treaptă, următoarea faptă, să o facem cât mai discret. Nu se cade, spun părinții, să descoperim faptele noastre pentru a nu-l împinge, pentru a nu arunca pe cel ce zavistuiește într-un păcat și mai mare. Pentru a nu-l determina pe celălalt să săvârșească un păcat și mai mare. De aceea, Mântuitorul Hristos a spus limpede clar, când te rogi, intră în cămară. Când faci bine, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică discreția, că altfel zavistia este foarte mare. Ca și căderea. Căderea din rai. De ce a fost? N-a fost la mijloc zavistia șarpelui? Că-l vedea pe Adam și Eva, acolo creați de Dumnezeu, așezați în rai, pregătiți ca să ia locul, pregătiți ca să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Și ce a zis diavolul? A intrat în șarpe și l-a îndemnat. Zavistia, invidia, l-a împins pe diavol și s-a dus ca să ispitească pe strămoșii noștri. Și nimic altceva nu a adus decât căderea. Iată două fapte urâte care izvoresc din zavistie. Iubiții mei, al doilea lucru asupra căruia aș vrea să stărui cât îmi va mai îngădui timpul, deși îmi pusesem în minte să stărui mai mult asupra acestuia, este asupra acestui cuvânt pe care l-a rostit Iisus față de cei care erau prezenți acolo în casa lui Iair. Și anume cuvântul acesta, îndemnul de a nu plânge. Că a zis celor prezenți, nu plângeți. N-a murit, ci doarme. N-a murit, ci va învia. Ei bine, asupra învierii noastre și asupra învierii celor adormiți, era gândul meu ca să mai stăruim în ziua de astăzi. Dar întrucât timpul fuge foarte repede, v-aș îndemna pe dumneavoastră să stăruiți cât mai mult în citirea Sfintelor Scripturi. Și textul care aveam în minte să vă citesc de la Ezechiel, unde se vorbește despre câmpul de oase pe care l-a văzut Ezechiel, cum găsim în capitolul 37, să-l citiți dumneavoastră fiecare acolo în taină, la casele dumneavoastră, despre cum Ezechiel a văzut câmpul de oase, cum acestea au înviat. Ei bine, cum acelea de acolo au înviat, așa și noi vom învia. Și al doilea, ca să nu iarăși să nu stărui prea mult, să citiți capitolul 15 de la Corinteni, din epistola 1 Corinteni, unde Sfântul Apostol Pavel vorbește limpede clar despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, dar și despre învierea noastră. El spune limpede clar, Sfântul Pavel în Corinteni 15, dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică credința voastră, absolut zadarnică tot ceea ce facem noi. Dacă ne nădăjduim în Hristos, spune El, numai în viața aceasta, deci numai pentru viața aceasta, pentru a mânca, a bea, a trăi, a avea, deci numai pentru aici, dacă stărim numai aici, se spune El, suntem vrednici de plâns, mai mult decât toți oamenii. Dar Hristos a înviat. Și precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. dar fiecare în rândul cetei sale. Hristos, începătură, adică Hristos s-a făcut cel din tâi. Căci Hristos, cele trei învieri din morți, care ni s-au arătat, a fi cel lui Iair, că despre care s-a vorbit, a fiului văduvei din Ain și a lui Lazar. Toate acestea au arătat că noi toți vom învia. Și învierea de acum a lui Hristos, faptul că Hristos a înviat și că n-a fost stăpânit de moarte, ci moartea a fost biruită de Hristos, ei bine, acesta este scopul și sensul vieții noastre. Și spune el mai departe, Sfântul Pavel, că dacă cineva își pune întrebarea, cum înviază morții? În versetul 35. Și cu ce trup au să vină? Spune Sfântul Pavel, o om care întrebe așa și zice direct, nebun ce ești. Tu ce semeni nu dă viață dacă nu va muri? Știți la ce se referă aici? La semințele care le punem în pământ. Dacă am pus un bob de grâu, bobul acela nu moare? Dacă acela n-ar muri, n-ar încolți altul. N-are și altul. Acela se sacrifică ca să iasă altul. Deci bobul de grâu și toate semințele care le punem în pământ mor. Dar aceia le înviază. Zici că și ceea ce semeni nu este trupul ceva să fie, ci grăunte gol. Poate e de grâu, poate de altceva, din celelalte. Și spune el, iar Dumnezeu îi dă un trup, precum a voit fiecarei semințe, un trup. Și spune mai departe, nu toate trupurile sunt aceleași. Unul este trupul oamenilor, altul trupul dobitoacelor. Alta este, cum spuneți, alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii. Deci că așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune. Înviază într-o nestricăciune. Adică, cine a văzut un mort? Cine a fost lângă un mort? Absolut toți. Ați văzut? Trece o zi, două, trei. Începe să miroase. Doar numai acolo când Dumnezeu hrăzește o anume taină. Acolo dacă se păstrează mai mult, începe să miroase. Deci trupul este stricăcios. Dar la înviere se ridică într-o nestricăciune. Punem în pământ trup într-o necinste. Va via într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Și spune el, motivează. Dacă este trup firesc, atunci este și trup duhovnicesc. Deci dacă noi ne dăm seama că purtăm un trup firesc, ei bine, fraților, fiind convinși că vom avea și un trup duhovnicesc. Dacă nu este întâi, dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, spune el, motivează, nu este trupul acesta firesc, apoi cel duhovnicesc. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, așa vom purta și chipul celui ceresc, acelui duhovnicesc. Și spune el, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Și spune el, iată, vă mai spun vouă o taină. Și care e taina care ne-o dezvăluie acum Sfântul Apostol Pavel? Pentru că va veni momentul al celei de a doua venire a lui Hristos. Când nu toți vom muri, pentru că atunci când va veni Hristos pe norii cerului, lumea nu va fi toată moartă, ci va fi viață pe pământ. Zici că nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba. Cei care vor fi atunci în viață și vor auzi glasul trâmbiței, în acel moment se vor schimba. Deodată, într-o clipeală de ochi, trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși. Iar noi, deci cei care vom fi rămași până atunci pe pământ, ne vom schimba. căci trebuie el și motivează limpede, declară Sfântul Apostol Pavel, ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este moarte, biruința, biruința ta? Unde ți este moarte, bolul tău? Și boldul morții, spune, este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu care ne-a dat biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Deci, încheie Sfântul Apostol Pavel cuvântul despre învierea noastră cu acest îndemn. Fiți tari, credeți în Iisus, Cel care a înviat, că dacă Iisus a înviat, atunci și noi vom învia. Atunci va învia și tata, și mama, și părinți, și frații, și moșii, și strămoșii, și copiii, dacă au luat-o înainte cumva. Toți vom învia. De aceea, în ortodoxie, nu există lacrimă după cel ce a plecat. Plângem pentru că nu știm cum a plecat și cât de împăcat este cu Dumnezeu. Ne tânguim când moare cineva pentru că nu știm cum a murit. Nu știm faptele lui, cât au fost de bine plăcute înaintea lui Dumnezeu și cât nu au fost. De aceea ne mai tânguim și plângem și facem milostenie. Dar Iisus a venit și a spus limpede clar să nu mai plângem, pentru că El a înviat. Și dacă El a înviat, atunci vom învia și noi. Vai de cei care cred în reîncarnare, că sunt unii care cred în reîncarnare. Și mai cu seamă sunt prinși foarte mulți dintre intelectuali. E un subiect pe care mi l-am propus de multe ori să-l ating. Deși nu am timp, nu mai permite timpul ca să-l dezvolt. Dar vai de cel care crede reîncarnare. Că adică acum în viața aceasta este acum așa, cine știe, și după aceea iarăși va reapare într-o altă viață, mai înainte ar fi fost într-o altă viață un animal sau nu știu ce, sărmanii de ei. Aceștia sunt de compătimit. Sufletul e din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu și este unic. Și omul este ființă unică pe pământ. De ce noi mai am o întrebare ca la care să vă provoc? De ce noi creștinii ortodoxi, pentru că dacă tot am vorbit de moarte și de cei care au plecat din viața aceasta, ne punem la căpătâi crucea? Pentru că prin ea vine învierea. Pentru că de cruce este nedespărțit Hristos. Și crucea este semn al învierii. Este semn al morții, dar și semn al învierii. Căci Hristos prin cruce a biruit moartea. Am pus acolo în mormânt un trup stricăcios și la căpătâi i-am pus o cruce. Pentru că moartea care a biruit acel trup, va fi biruită de cruce și de puterea lui Hristos. De aceea noi creștinii ortodoxi ne punem la căpătâi cruce, pentru că noi credem în înviere. Ceilalți sărmani, că a zăzut cultele care au ieșit din biserica ortodoxă, ereticii, sectarii și toți ceilalți, își pun un stâlp sau acolo un monument, fac acolo șapun, un triunghi, un trapez, mai știu ce pun acolo la căpătâi sărmanii de ei. Dacă nu l-au pe Hristos aici, n-au nici cum dincolo să-l aibă. Vor învia și ei. Păcătoșii și ei vor învia, dar spre judecată și spre osândă. Dacă veți citi de la Ezechiel, veți vedea cât de frumos Ezechiel 37, cât de frumos acolo descrie învierea morților. Iubiții mei, să luăm aminte la viața noastră și să credem cu adevărat în înviere, și pentru că trupurile celor morți vor învia, ne spun Sfinții Părinți, prin acea putere care iese, care iradiază din trupul lui Hristos cel înviat, care este lumina taborică. Deci lumina care va veni, lumina aceea lui Hristos, lumina feței lui Hristos, aceea va face ca toate trupurile să învie. Strălucirea de pe tabor se va extinde asupra lumii întregi. Lumea va fi atunci taborul generalizat. Întreaga zidire îndumnezeită va avea o frumusețe de neînchipuit. Dar ca să putem să ajungem și să ne bucurăm de lumina feței lui Hristos, trebuie ca de aici să ne pregătim. Prin ce? Prin ceea ce am făcut și facem. Prin fapta cea bună? Prin căderea aceasta la picioarele lui Iisus, adică prin mărturisirea sinceră a păcatelor, prin recunoașterea lui Iisus ca Domn și Învățător și prin unirea deplină cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae spune frumos, întrucât la Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfă curată, starea aceasta de jertfă curată nu o putem dobândi decât numai din starea de jertfă curată a lui Hristos. Adică, dacă eu vreau ca să-L urmez pe Hristos, puterea de a-L urma pe Hristos nu o pot să o iau decât numai de la Hristos. Care în sensul acesta se aduce continuu Tatălui pentru a ne da puterea să ne aducem și pe noi la Sine. Deci Hristos s-a adus și se aduce. Când a zis aici, se aduce la ce se referă? La ceea ce am participat noi acum, la Sfânta Liturghie, la Sfânta Euharistie, la Sfânta Împărtășanie. De acolo primim puterea. Așadar, în Hristos câștigăm putința de a veni în fața lui Dumnezeu, căci ne învrednicește de acum de privirea Lui, ca unii ce suntem sfințiți. Prin Sfintele Taine ne-am sfințit și ne sfințim și ne învrednicim de privirea Lui. Adică Hristos scată cu ochi milostivi spre mine și eu pot să caut spre Hristos. Căci credința din lăuntrul nostru, cum tălmăcesc părinții, nu e nimic altceva decât o cătare a noastră, o căutare a noastră a lui Hristos. Să ne silim, fraților, să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne silim. Am adus aici și un cuvânt pe care îl găsim în rugăciunile de mulțumire după Sfânta Împărtășanie. După ce primim Sfânta Împărtășanie, zici că și așa ieșind din această viață, în nădejdea vieții cele veșnice, sau ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și dulceața cea fără de sfârșit a celor ce văd frumusețea cea nespusă a feței tale. Deci, prin Sfânta Împărtășanie vedem frumusețea cea de nespus a feței lui Dumnezeu. Și prin venirea la Hristos, silindu-ne, în felul acesta ne împărtășim de Hristos și ne vom bucura de învierea Lui. Să ne silim. Dar eu aș zice, fraților, ba chiar să ne grăbim în împlinirea acestor cuvinte. Amin.
Mulțumim, Părinte.